ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, kembali lagi Irfan Ihsan menemani bersama tim VOA dari Washington DC. Kepedulian terhadap lingkungan hidup dan kelestarian bumi semakin banyak diperlihatkan melalui berbagai aksi, kegiatan, dan perilaku generasi muda. Usaha sekecil apapun akan memberikan dampak yang sangat berarti bagi bumi yang semakin tua ini. Dalam episode kali ini akan kami sajikan beragam informasi seputar kegiatan dan perilaku generasi muda terhadap melestarikan bumi, seperti usaha pakaian dan sepatu dengan bahan dasar ampas kopi dan hasil daur ulang botol plastik. Juga ada informasi seputar gerakan untuk membatasi penggunaan kantong plastik sekali pakai, hingga kegiatan melakukan thrifting atau belanja pakaian bekas, yang juga dapat menjaga kelestarian bumi. Selain itu, akan kami sajikan juga informasi dari dunia hiburan. Jadi tetaplah bersama kami, VOA, dari Washington, D.C.
Dari Washington, D.C., inilah VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sebagai pembuka, berikut ini informasi seputar usaha pakaian dari ampas kopi dan daur ulang botol plastik. Kita mungkin sering mendengar penggunaan ampas atau limbah kopi sebagai pupuk tanaman. Tapi ternyata, ampas kopi juga bisa digunakan sebagai alas kaki Anda. Orang Finlandia mengkonsumsi lebih banyak kopi per kapita daripada negara lain dimanapun di dunia, menurut Organisasi Kopi Internasional. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebuah perusahaan alas kaki yang berbasis di Helsinki bernama Rens menciptakan sepatu kets tahan air yang terbuat dari limbah kopi dan daur ulang botol plastik. Ini adalah upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari ampas bekas kopi yang ketika dihancurkan di tempat pembuangan akhir, melepaskan metana, gas rumah kaca yang kuat yang berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global. Diperkirakan 6 juta ton ampas bekas kopi dikirim ke tempat pemrosesan akhir setiap tahunnya. Jesse Tran, salah satu pendiri dan CEO dari Rens kepada Associated Press mengatakan,
"When we started, we actually realized that only 5% of the coffee waste in the world actually got recycled. And coffee waste is actually a bio waste, but it's actually produced like a lot of methane, which is like 32 times more potent than CO2 greenhouse gas. So what we do here is that we just extend the life cycle."
Ketika kami memulai proyek ini, kami benar-benar menyadari bahwa hanya 5% dari limbah kopi di dunia yang benar-benar didaur ulang, kata Jesse Tran. Dan limbah kopi sebenarnya adalah limbah bio, tetapi sebenarnya menghasilkan banyak metana yang 32 kali lebih kuat daripada CO2 rumah kaca. Jadi yang kami lakukan di sini adalah memperpanjang siklus hidup limbah tersebut, tambahnya. Perusahaan Rens mengatakan sepasang sepatu generasi pertama yang diberi nama Original mengandung sekitar 300 gram ampas kopi, setara dengan 21 cangkir kopi. Ampas ini diproses dan dikombinasikan dengan palet plastik hasil daur ulang botol bekas air minum untuk membuat benang polyester sebagai bahan bagian atas sepatu, sementara dasar sepatu terbuat dari karet alam. Rens mengatakan bahwa limbah kopinya bersumber dari rantai besar di Asia. Sepatu tersebut dibuat di sebuah pabrik di Vietnam, salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Setelah muncul dengan ide ini pada bulan Juli tahun 2017, pendiri perusahaan meluncurkan kampanye penggalangan dana online di situs Kickstarter pada bulan Juni 2019. Mereka pun mencapai target dalam waktu 24 jam dengan mengumpulkan lebih dari $550,000 dan lebih dari 5.000 pendukung. Kampanye lanjutan pada bulan Agustus berhasil mengumpulkan lebih dari $350,000 untuk memproduksi versi kedua sepatu kets ini bernama Nomad, dengan tali yang juga terbuat dari limbah kopi dan plastik daur ulang. Seorang pendiri lainnya, Sancho, kepada Associated Press mengatakan,
"In the market, like sustainable products was really popular. Well, what we see as a problem is that like those products just not made for the young people, and the way that they selling the products is like, hey, use us or else the planet is going to die. We don't like the approach. We want to be a brand where it's like, yeah, we make sustainable products, but they are cool. They have really cool functions. People can actually use them."
Di pasar, produk berkelanjutan sangat populer. Apa yang kami lihat sebagai masalah adalah produk tersebut tidak terbuat untuk anak muda, kata Sancho. Ia juga mengatakan mereka ingin membuat produk yang berkelanjutan yang keren dan orang benar-benar ingin menggunakannya. Perusahaan Rens juga mengatakan mereka akan mengimbangi emisi yang timbul dari proses produksi, pengemasan, distribusi, dan pengiriman dengan membuat sepatu nomad berbahan ampas kopinya climate neutral, alias tanpa menimbulkan emisi. Untuk saat ini, sepasang sepatu terbaru produksi Rens berharga $109 atau sekitar 1,5 juta rupiah. Keberhasilan awal sepatu Cats dari ampas kopi mendorong perusahaan ini untuk merencanakan produksi lini pakaian lain yang juga terbuat dari limbah kopi atau limbah makanan lainnya, seperti yang dikatakan Jesse Tran.
We also will you know, like extend to other apparels. And so whatever product we do, we will apply the same you know, formula, which is like we made it from waste-based material. It can be coffee waste again, or it can be something else.
Demikian laporan VOA. The Voice of America.
VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. The Voice of America.
Di balik keindahan laut, terdapat polusi sampah plastik yang semakin mengancam ekosistem laut. UNESCO memuat data yang menyebutkan sekitar 8 hingga 10 metrik ton sampah plastik dibuang ke laut di seluruh dunia setiap tahunnya. Beragam upaya dilakukan berbagai organisasi, termasuk di Indonesia, untuk mengatasi masalah tersebut. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik adalah lembaga non-profit yang menjadi inisiator uji coba kantong plastik tidak gratis pada tahun 2016 di seluruh Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta departemen terkait lainnya.
Jadi sejauh ini kita sudah berhasil mendorong 76 kota, kabupaten, provinsi di seluruh Indonesia untuk melarang kantong plastik. Dan dari 70-an kota dan kabupaten itu, ada 7 kota yang kita dampingi secara langsung untuk memberikan technical assistance.
Tiza Mafira, Direktur Eksekutif dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, mengunjungi beberapa kota di Amerika, termasuk Washington DC.
Ketemu sama NGO lingkungan yang berbasis di Amerika, sama ada beberapa meeting dengan policy makers di sini untuk berbagi pengalaman bagaimana NGO di Indonesia, NGO di Amerika, memang sekarang ini, dan NGO di seluruh dunia juga ya sebenarnya, sekarang ini lagi berusaha untuk kolaborasi dengan policy maker supaya mendorong kebijakan-kebijakan yang membatasi plastik sekali pakai, tapi juga mendorong yang namanya guna ulang. Jadi kebijakannya itu lebih mendukung reuse solutions ya, sebagai solusi yang paling tepat menghadapi yang sekali pakai ini.
Selain melakukan beberapa pertemuan, Tiza juga melakukan kunjungan ke berbagai tempat usaha di Amerika untuk melihat langsung penerapan dari pembatasan atau penggunaan kembali plastik sekali pakai.
Ada beberapa tempat di kota ya di Amerika yang sudah punya kebijakan, misalnya restoran gitu nggak boleh kasih yang sekali pakai, tapi harus dua hal, either pilih yang compostable yang bisa dikomposkan atau memilih yang reusable bisa digunakan ulang. Dan sistem-sistem ini udah mulai berkembang, mulai banyak. Saya kepinginnya di Indonesia juga mulai ada ya sistem-sistem seperti ini, supaya kalau kita masuk ke restoran, kafe, mau take out, mau delivery, tetap nggak akan dikasih yang sekali pakai, dikasihnya reuse.
Namun di Amerika sekalipun, masyarakat yang sudah lebih sadar akan bahaya sampah plastik merasa kesulitan untuk keluar dari kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai. Seperti yang dikatakan Diana Joy, seorang warga Washington DC.
It's just too easy to use plastic bags.
Terlalu mudah untuk mendapatkan kantong plastik, kata Diana. Stephen Rutherford, seorang warga Virginia, mengatakan,
you know, plastics are they're actually very useful in a lot of different ways. They're economical. But they have just one bad thing about them. They never deteriorate, and they're here forever, forever and ever. Okay. And you can't get rid of them. And, you know, you need to be an alternative to that, you know, to get rid of them, you know. Oh. You know, until then, you know, people are still going to kind of still be using plastics here and there. And plastic has been very useful, but you got to find something that's better.
Plastik sebenarnya sangat berguna dalam banyak hal. Mereka ekonomis, tetapi memiliki satu hal buruk. Mereka tidak pernah membusuk dan mereka ada di sini selama-lamanya. Dan Anda tahu, kita perlu alternatif untuk menyingkirkannya. Dan Anda harus menemukan sesuatu yang lebih baik, kata Stephen. Menurut Tiza, sebenarnya tidak sulit untuk mencari alternatif plastik sekali pakai, apalagi di Indonesia.
Oh, kalau dari segi alternatif sebenarnya di Indonesia ya, kearifan lokal kita tuh sebenarnya sudah sangat ramah lingkungan gitu. Dari dulu juga sebenarnya kita terbiasa pakai rantangan, pakai daun pisang gitu. Itu daun pisang itu sekarang istilahnya compostable, tapi dulu itu ya daun pisang aja gitu. Dan rantangan itu adalah reuse yang sebenarnya. Nah, kita tuh lagi berusaha untuk membangkitkan itu kembali, tetapi disesuaikan dengan zaman modern. Jadi masih disesuaikan, artinya bisa untuk delivery, bisa untuk pesan online gitu. Dan sekarang udah mulai berkembang bisnis-bisnis kayak begitu di Indonesia. Kurang besar karena kebijakannya kurang mendukung. Jadi kita sebagai non-profit berusaha mendorong agar kebijakannya mendukung supaya ada usaha-usaha yang bagus seperti itu, toko-toko kopi yang udah mulai sadar gitu, lebih mudah untuk menjalankan.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Alam Burhanan, Ronan Zakaria, VOA. The Voice of America. Minat belanja barang bekas atau seringkali disebut thrifting meningkat di Amerika. Dalam laporan yang dikeluarkan perusahaan konsinyasi online raksasa ThredUp dan perusahaan analitik Global Data bulan Agustus 2022 lalu, diketahui bahwa pertumbuhan usaha barang bekas diperkirakan akan berlipat ganda pada tahun 2026 atau mencapai $82 miliar per tahun. Salah satu penyebab utamanya adalah perilaku belanja dari generasi milenial dan generasi Z. Berikut laporannya. Hasil survei yang dikeluarkan ThredUp atas 3.500 koresponden warga Amerika berusia di atas 18 tahun menunjukkan 62% dari generasi milenial dan generasi Z akan melihat pasar barang bekas terlebih dahulu sebelum mencari yang baru. Nadia Al-Arif, seorang diaspora Indonesia di negara bagian Maryland yang masuk kategori generasi Z, mengatakan,
Kalau untuk saya suka belanja di thrift store karena lebih bagus buat environment. Kita nggak support fast fashion, big fashion chains yang mereka itu suka mubazir dengan baju yang mereka produce. Dan menurut saya, dengan beli dari thrift store, kita nggak support big chains yang pollute our environment, yang mungkin underpay their workers. Kalau dari thrift store, menurut aku lebih ethical aja sih.
Diaspora Indonesia lainnya, Zaid Najmudin yang berusia 24 tahun dan saat ini bekerja di Washington DC, juga bangga bisa ikut serta dalam upaya melestarikan lingkungan.
Kita mendaur ulang pakaian kan, kita bisa donasi dan donasi itu bisa orang beli lagi dan gunakan lagi. Nggak secara dibuang jadi sebuah sampah di dunia ini. Aku ngeliat sebuah thrifting itu sebuah hal yang bagus karena juga mengalahkan fast fashion, memproduksi terus-menerus setiap tahunnya pakaian-pakaian baru dan baik orang hanya pakai sekali dan nggak beli lagi, itulah namanya fast fashion kan. Dan adanya thrifting ini untuk mengurangi pembeli-pembeli di perusahaan-perusahaan besar, brand-brand besar lah. Ya, jadi mengurangin waste banget emang untuk melakukan thrifting ya.
Salah satu jaringan toko yang menjual barang bekas di Amerika adalah Goodwill. Hampir semua barang yang dijual di sini adalah barang bekas pakai dan seluruhnya merupakan sumbangan dari warga. Sebagian dari hasil penjualan disalurkan untuk pengembangan komunitas tempat seperti program pelatihan kerja. Carolyn Baker, Senior Manager of Communication and Engagement dari Goodwill, mengatakan gabungan dari harga dan pengaruh sosial media turut berperan dalam meningkatkan tren belanja barang bekas di kalangan anak muda.
You come to Goodwill, you can get a name brand designer coat. I found designer coats at this location for under $20. And that's incredible, especially given, like I said, the rising prices. So that's one big draw, especially for the younger generation who has smaller wallets.
Anda bisa mendapatkan mantel bermerek desainer terkenal dengan harga di bawah $20 dan itu luar biasa, terutama bagi generasi muda yang memiliki dana yang terbatas, kata Caroline. Ia menambahkan,
digging around, looking for that one treasure that you're like, oh, I saw this on TikTok, or this looks like that one thing that I saw at another conventional store, but it's like half the price or a quarter of the price. It's literally pennies. And so that type of thrill and excitement, it gives you that awe feeling, and it spreads. Everybody can feel it. When you feel that thrill of the hunt and the excitement, friends, family members, like they want to join you.
Seperti menggali harta karun yang Anda sukai dan Anda lihat di TikTok dengan harga setengah atau seperempat dari harga baru, ketika sensasi kegembiraan yang dirasakan menyebar, teman dan anggota keluarga lain jadi ingin ikut bergabung dengan Anda, kata Caroline. Raka Adam, seorang diaspora Indonesia yang bekerja sebagai retail team leader di Goodwill, mengatakan, Kembalinya gaya fashion di masa lalu juga menjadi alasan bagi para remaja untuk datang ke thrift store.
Anak-anak SMA mereka datang, mereka banyak yang sering ke sini. Mereka nyari-nyari barang, baju, segala macam. Apalagi dengan tren sekarang, orang-orang nyari baju, apa, anak-anak biasanya nyari baju-baju kayak dari tahun 2000-an gitu. Tren, apa, style tahun 2000-an itu udah mulai naik. Jadi mereka sering datang ke sini nyari-nyari baju.
Jika berhubungan dengan gaya, Zaid Najmudin menambahkan manfaat lain dari thrifting yang ia rasakan.
Bener-bener harus dibanggakan lah, karena kayak pas ngeliat itu, weh gitu kan, bagus. Terus karena thrifting juga kemungkinan punya yang orang lain punya juga lebih dikit lagi gitu.
Menurut survei yang dilakukan ThredUp dan Global Data, 46% dari milenial dan generasi Z juga mempertimbangkan potensi nilai jual kembali suatu barang sebelum mereka membelinya. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan bersama Lea Johannes.
Di Rabat, Maroko, sekelompok orang muda pembuat film mendirikan The Universe Cine Plus atau UCP, sebuah asosiasi yang menargetkan untuk mengajak lebih banyak lagi remaja tertarik pada produksi audiovisual dan film. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. 3 tahun lalu di Maroko, seorang pembuat film muda dari Guinea ingin berbagi kecintaannya pada film dan ingin memperlihatkan kemampuan film untuk mengubah dunia. Oleh sebab itulah, ia mendirikan Asosiasi Artistik Universe Cine Plus atau The UCP. Ibrahima Kamara, Direktur UCP, mengatakan,
"We are promoting art and culture as well as African.
Kami mempromosikan seni dan kebudayaan serta keragaman Afrika, segala kekayaan yang dapat ditemukan di Afrika. Kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan berkat film. Jadi jika kita memobilisasi remaja dan juga mengajarkan seni pembuatan film, maka mereka yang tidak memiliki pekerjaan akan dapat melatih diri mereka sendiri dan menjadi mandiri."
Setelah Kamara memulai kelompok itu, jumlah anggotanya dari berbagai negara Afrika berkembang menjadi 94. UCP menawarkan beberapa kelas. Yang terbaru adalah kelas produksi dan distribusi sinematografi dan audiovisual. And Zeli Coffey, koordinator The UCP, menjelaskan,
"Here at UCP, before starting a production,
di sini, di UCP, sebelum memulai sebuah produksi, baik sinematografi atau TV atau radio, Anda harus memulainya dengan ikut pelatihan. Karena pesertanya masih berusia muda, mereka memiliki semangat yang tinggi, namun belum profesional."
UCP juga memproduksi klip-klip video dan audio, termasuk acara seperti Letterbox yang dipandu oleh Silver Jinganoji, seorang staf komunikasi.
Ini adalah acara yang bertujuan untuk mempromosikan remaja muda berbakat, untuk memperlihatkan bakat-bakat yang tersembunyi tersebut. Para remaja ini sangat berbakat namun tidak memiliki banyak kesempatan. Jadi show Letterbox mendekati para remaja ini untuk mencari tahu apa yang dapat mereka lakukan dan memperlihatkannya kepada orang lain.
Ipday Production, sebuah perusahaan yang lebih besar di mana lingkup kerjanya mencakup iklan, laporan berita, dan ajang-ajang olahraga, memberi dukungan terhadap upaya UCP dalam mencari dan mengembangkan bakat para peserta. Tahar Abdelawi dari Ipday Production menjelaskan,
"These young people, if we trust them, and if
para remaja ini, jika kita mempercayai mereka, jika kita memberi mereka kerangka kerja yang bagus, di mana kondisi yang penting terpenuhi, mereka akan mampu melakukan hal-hal yang sangat menarik yang dapat berkontribusi bagi pembangunan manusia."
Salah satu proyek utama UCP adalah The Magic Voice, sebuah film yang menyoroti bagaimana kebudayaan Afrika yang beragam diturunkan lewat tradisi lisan. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye. The Voice of America. VOA.